8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam u još jednom izdanju ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Još danas imate priliku da glasate za svoje favorite sa naše liste muzičkih predloga i to pozivom na naš broj telefona 3229653, SMS-om na 064-86-11144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs ili putem Facebook grupe emisije. U današnje izdanje Klasiku molim uvodimo vas uvertirom za operu Tannhäuser Richarda Wagnera. Nemački velikan romantizma je jedan od najistaknutijih operskih stvaralaca i ovu kompoziciju, kao ostalom i čitavu operu, nakon brojnih izmena završio 1845. godine. Pri njenom stvaranju bio je inspirisan bogatom germanskom tradicijom, a pre svega srednjovekovnim nasljeđem, likom legendarnog Minnesängera i pesnika Tannhäusera i pričom o nadmetanju majstora pevača iz Wartburga. Wagner ove istorijske motive koristi kao narativni okvir za svoje muzičko-scensko delo, kroz koje vešto prožima univerzalne teme, kao što su iskupljenje i dualizam duhovne i profane ljubavi. Slušamo dakle kao predlog broj 1 uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera u interpretaciji orkestra Minhenske filharmonije pod upravom Jevgenija Svetlanova.
Thank you.
Thank you.
Orkestar Minhenske filharmonije i dirigent Evgenij Svetlanov izveli su kao predlog broj 1 uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Ovonedeljni ciklus Klasiku molim posvećen je delima inspirisanim džezom, a mi ovu temu danas zaokružujemo kompozicijom 4 bluza za klavir Arona Koplanda. Jako su objavljeni 1949. godine, ovi kratki komadi u kojima autor razrađuje različita ritmička svojstva džeza datiraju iz različitih perioda Koplandove karijere i posvećeni su istaknutim pijanistima tog vremena. Prvi komad pod nazivom Slobodno i poetski posvećen je Leo Smithu, drugi je naslovljen Mekano i nonšalantno i posvećen je Enduru Folcu, treći pod nazivom Prigušeno i osjećajno posvećen je Viljemu Keplu, a posljednji sa skokom nosi posvetu Johnu Kirkpatricku. Slušamo interpretaciju pijanistkinje Dorele Sarlo.
Thank you.
Bio je ovo kao predlog broj 2, ciklus 4 bluza za klavir Arona Koplanda, koji je odsvirala pijanistkinja Dorela Sarlo.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Iako je u istoriji muzike poznat pre svega kao autor muzike za gudačke instrumente, Antonio Vivaldi je iza sebe ostavio i bogat opus vokalno-instrumentalnih dela. To između ostalog pokazuje i veliki broj kantata u njegovom stvaralaštvu, koje je Vivaldi pisao uglavnom za ženske glasove, sopran i alt. Kantata Amor Hai Vinto, koju ćemo slušati kao predlog broj 4 u današnjoj emisiji, pisana je upravo za sopran, čiju deonicu Vivaldi ne tretira virtuozno, što je inače bio omiljen postupak baroknih stvaralaca, već istražuje njenu intimniju i subtilniju stranu. A kako to zvuči, slušamo u izvođenju Roberte Invernici i ansambla Concerto Vago. Kantatu Amor ai vinto Antonija Vivaldija kao predlog broj 3 izveli su sopran Roberta Invernici i ansambl Concerto Vago.
slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
A kao četvrti predlog u današnjoj emisiji pripremili smo vam jedno kamerno ostvarenje iz pera domaćeg autora muzike 20. veka, improvizaciju za harfu i flautu Dušana Radića. Delo je napisano 2007. godine, kada je i premijerno izvedeno na tadašnjem međunarodnom festivalu Tribina kompozitora. Za razliku od većine kompozicija iz Radićevog opusa, koje se temelje na umerenom neoklasičnom kompozitorskom stilu, improvizacija nudi nešto slobodniji autorski izraz i tretman instrumenta i forme dela. Izvode je flautistkinja Stana Krstajić i harfistkinja Milena Stanišić.
Thank you.
Improvizaciju Dušana Radića izvele su flautistkinja Stana Krstajić i harfistkinja Milena Stanišić.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Koncert za violinu u D-duru Johannesa Brahmsa od svog nastanka do danas spada među najizazovnija i najizvođenija ostvarenja u literaturi za ovaj instrument. Osim što je nastao kao proizvod dugog i izuzetno samokritičnog rada, što je inače bilo uobičajeno za Brahmsovo komponovanje, zanimljivo je i to da je ovaj koncert i plod višegodišnjeg prijateljstva. Violinista Jozef Joakim i nemački kompozitor postali su prijatelji još 1853. godine, u vreme kada je Brahms još uvek bio neafirmisani kompozitor, a Joakim već jedan od vodećih evropskih violinista. Joakim je u Brahmsu već tada prepoznao ogroman talenat, opisujući kompozitora pravim draguljem. Stoga je bilo pitanje vremena kada će Brahms napisati koncert za svog najboljeg prijatelja, što je učinio 1878. godine, kada je njegov koncert za violinu u D-duru premijerno predstavio upravo Joakim. Mi ćemo kao predlog broj 5 slušati finalni stav ovog ostvarenja u interpretaciji violiniste Jicaka Perlmana, Simfonijskog orkestra iz Chicaga i dirigenta Karla Marije Giulinija.
Thank you.
Slušali smo finalni stav Brahmsovog violinskog koncerta u D-duru u tumačenju violiniste Jicka Perlmana i simfonijskog orkestra iz Chicaga kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. Bio je ovo, poštovani slušalci, ujedno i posljednji predlog za ovu nedjelju, kojim se opraštamo od vas do sutra, kada ćemo u istom terminu u posljednjoj emisiji ovo nedjeljnog ciklusa Klasiku molim predstaviti top listu predloga koje ste vi izabrali. A do tada vas pozdravljaju Katarina Karakušević i Nikola Pejčinović. Ostanite u stavu sa Radio Beograda 2.